Central Asia University'nin rahbari, undan oldin O'zbekistondagi eng yirik tashkilotlardan biri bo'lgan Akfa Group'ni rahbari. Siz uchun eng muhim bo'lgan 3 ta skillni, 3 ta ko'nikmani sanab o'tamiz.
Universitetda 4 yil, masalan, oddiy biznes yo'nalishidan boshqaruv yo'nalishidan o'qib o'tganda bolalar 4 yil vaqt o'zi darsda nima qilaman degan savolga javob ham qidiradi-da. Yurist bo'laman deb kiradi, marketolog bo'lib ketgan yoki doktor bo'laman deb meditsinada kiradi, finansist bo'lib ketgan. Moliya sohasida o'qib o'tgan, biz ham o'zimiz universitetda o'qib o'tgan bolalar bilan o'sha paytdagi bizani darajada yer bilan osmonchalik farq bor-da. Ko'pchilik o'ylaydi, mana men diplom oldim, bo'ldi, endi men tayyorman, qani menga endi 5000 dollardan oylik to'laysiz deydi. Unaqa bo'lmaydi. Vizualizatsiya degan narsa rostdan ham ishlarkan deb O'zbekistonda o'zimni kelajakni bir elchisiga o'xshab bilaman. Rus tilidan repetitorga borardim, keyin maktabga ketardim, maktabdan keyin chiqib muzikalniy shkolaga borardim, o'tdan chiqib tengizga borardim, xullas kechqurun uyga kelib, grafik shunaqa edi. Maqsadsiz yashash tasavvur qila olmayman, deyman. Akfaga o'sha paytda shu narsa juda ham muhim edi. Kuvaytga kirgan paytimizda Jahongir Aliyev to'xtatib, palon joyda balnitsa qilishimiz kerak. 3 kun vaqtlaring bor. Nechta mintalikmi, 1.5 mintalik joylar qilganmiz edi. Bilasizmi, qanaqa qo'rquv tushib qolganman-da, ya'ni 3 kunda qanaqa qilamiz.
Lekin bo'lmadi u narsa. Bunga sabab siz Akfani CEO-ligidan ketdingiz, universitetga o'tdingiz. Universitetda boshlanish juda unaqa smooth ketmadi.
O'zbekistonda ta'lim sohasi, meditsina sohasi rivojlanyapti, rivojlanish kerak. Boshqachasiga 40 millionga boryapti xalqimizda. Men uchun ham yangi rubejda, misol uchun bu obrazovaniya sohasi kam yurilgan yo'lda bu, misol uchun. Men o'zi shunaqa yo'lga qiziqaman. Chet elga yuborish bolasini imkoniyat bo'lsa ham ko'pchilikda qiyinda, chunki bitta bola bo'lishi mumkin. Bizni uje shu narsani o'rganib, O'zbekistonni shu sharoitda yaratyapmiz hozir. Mashti bor bizda hammasi.
Hozircha tajriba qilib ko'ramiz. Faras qiling, siz bizani mana podkastni boshiga rahbar bo'lib keldingiz. Nima qilgan bo'lardingiz?
Boyga yetgan narsani.
Great. Kamron.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Biz bugun Londonda biz. Londonda suhbat qilyapmiz. Londonda nima xizmat, nima sizni Londonga olib keldi?
Birinchi navbatda endi Otabekka taklif uchun rahmat. Xursand bo'ldim. Endi Toshkentda ko'proq endi media bilan ishlab qana qilamiz. Hech Londonda bunaqa narsa bo'ladi deb o'ylamadim. O'zi Londonga hozir mana 2-yil uje MBA qilyapman, bu executive MBA. O'sha executive MBA'imiz ham mana safar qarib qoldi oxiri. Oxirgi mana
oxirgi haftasida suv
oxirgi haftasi endi kak nima o'qish jarayonining oxirgi haftasidamiz. Xudo xolasi shu iyulda yana kakani bularni Capstone deydi, shunga o'xshagan loyihasi bor, 5 kunlik. Shu bilan bitiramiz shu lekin unda juda ham nima desam bo'ladi. Odam charchamaydigan shahar ekan, qanaqa ma'noda, ya'ni zamonaviy hayot ham bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim o'sha shahar kerak bo'lgan hamma infrastrukturalar i shahardan tashqariga chiqmasdan turib ko'l, bog' hammasi ichida. Mana chunki o'qishim o'zi anaqada joylashganda, shunda Regent Parkga oldida. Abetda shunda chiqsangiz, parkda anaq qilib juda ham chiroyli. Bu bunaqa narsalardan biz ilhom olamiz yangi loyihalarimizga keyin.
Juda ham ajoyib. Rahmat o'qishga qaramasdan, shuncha sizni band odamsiz bilamiz. Shunga qaramasdan kelib rozi bo'lganingizga. Kamroma sizni bizani kuzatib borayotgan muxlislarga tanishtiradigan bo'lsam, agar men tanishtiradigan bo'lsam, sizni Central Asia University'nin rahbari. Undan oldin O'zbekistondagi eng yirik tashkilotlardan biri bo'lgan Akfa Group'ni rahbari sifatida tanishtirgan bo'lardim, lekin siz o'zingizni bitta gap bilan tanishtiradigan bo'lsangiz, nima deb tanishtirgan bo'lardingiz?
Bitta gap bilan tanishtiradigan bo'lsam, biz endi hozirgi sohamizdan kelib chiqib, umuman endi oldingi o'zimni, ya'ni ishlab chiqarishda ishlagan sohamdan ham kelib chiqib, men qisqacha aytganda bizani ya'ni shaxsan o'zimni pozitsiyam, ya'ni nima desam bo'ladi, o'zimni shu tavsiyalashani. Men O'zbekistonda o'zimni kelajakni bir elchisiga o'xshab bilaman. Ya'ni misol uchun o'qishimizda o'rganayotgan bilimlarimiz, dunyoni ko'rayotgan narsalarimizni maksimal darajada o'zimizni davlatda shu narsani ham qilish o'zimizni davlatda ham. Misol uchun oddiy ta'lim sohasida, misol uchun o'zimdan o'tkazayotgan tajribamni hozir maksimal darajada o'sha tadbiq qilamiz, ya'ni shu O'zbekistonda shu kelajak uchun harakat bizani, ya'ni nimamiz ham shu tavsiyam anaqa nima desam o'zimni tasvirlashim ham shu, ya ta'riflashim ham shu, O'zbekistonda
kelajak elchisi. Kelajak chiroyli, juda ham chiroyli ta'rif. Londonda hozir mana bo'lib turishining sababi ham bir narsa, o'sha kelajakdagi O'zbekistonga nima hissa qo'shsa bo'ladi, Londonda nima o'rgansa bo'ladi, shularni o'rganib O'zbekistonga tatbiq qilish ham bir maqsad bo'lsa kerak.
Faqat Londonda emas, misol uchun umuman Yevropada, Amerikada, dash misol uchun Xitoyda, dash Turkiyada mana o'zimizda oxirgi yillarda ko'p Turkiyadan o'rgandik. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim maksimal darajada o'zimizda ishlayotgan sohada ingliz tilidan disrupt deydi-yu, ya'ni buzib chiqishdi, ya'ni o'sha sohani yangi uravenga olib chiqish niyatimiz.
Zo'r, charchamay bu niyatlarda, bu harakatlarda. Kamroq, yoshsiz, yoshligingizga qaramasdan juda ham katta yutuqlarga erishgansiz. Biz ko'p o'yladik, bu podkastdan oldin nima mavzularga fokus qilsak ekan deb va umuman muvaffaqiyatga erishish uchun odamda qanaqa ko'nikmalar, qanaqa xislatlar, qanaqa skill deydi-yu, bo'lish kerak. Shular haqida bir gaplashamiz degan qarorga keldik. Uni ham siz o'tirib faqat sanab o'tishingiz emas, sizning hayot tajribangiz davomida qaysi ko'nikmalarni o'rgandingiz, qaysi ko'nikmalar sizga qo'l keldi, shular haqida to'xtalamiz deb reja qildik va umid qilamiz oxiriga kelib siz uchun eng muhim bo'lgan 3 ta skillni, 3 ta ko'nikmani sanab o'tamiz. Shuning uchun muxlislarimizga aytamiz, oxirigacha tomosha qilinglar. Oxirida juda qimmatli ma'lumotlar bo'ladi, xudo xolasa. Ko'p suhbatdoshlar bilan o'tirib gaplashganda shuni sezdimki, odamni hozirgi kunda erishgan yutuqlari bu qaysidir ma'noda bolaligidagi tajribalariga bog'liq. Bolaligi, oila, oilada berilgan o'sha ko'nikmalar. Sizning bolaligingiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, Toshkentda tug'ilib katta bo'lgansiz, ota-onangiz sizga qanaqa imkoniyatlar, qanaqa sharoitlar, qanaqa ko'nikmalar o'rgatishganki, siz mana hozir bunaqa O'zbekistonni kelajakka olib boradigan kuch sifatida shunaqa maqomga erishdingiz.
Bu savolga aniq qaradigan bo'lsak, buni endi javobi menimcha nima desam bo'ladi. Bizani davlatda o'sgan bolalarni ko'piga, masalan, pokoleniyamdagi bolalarga ko'piga to'g'ri kelsak, biz mehnatda katta bo'lganmiz. Men endi ismimni tanimmanki, yoshligimdan ertalab soat 7 da rus tilidan repetitorga borardim. Keyin maktabga ketardim. Maktabdan keyin chiqib, muzikalniy shkolaga borardim, o'tdan chiqib tennisga borardim. Xullas, kechqurun uyga kelib, grafik shunaqa edi. Bugungi kungacha hech narsa o'zgargani yo'q, ya'ni ta'lim olish ham, ishlash ham, ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, yoshligim esimni taniganimdan biri ota-onam shu imkoniyatni yaratishganda, ya'ni o'zim ustida ishlashimga, har xil sohalarni o'rganishimga, ya'ni musiqaga muhabbatim, ingliz tili, rus tili, dunyoviy ilmlar, hamma narsani o'sha yoshligimdan o'rganishni boshlaganman. Undan tashqari bo'sh vaqtimda uyda ani bo'lardi. Hozir endi ani qo'llar hamma savrini bo'lib ketgan, unaqa narsa yo'q. Oldin bizdan uyda uzun bo'lardi. Qator so'ri bo'lardi, rasa katta-katta so'rlar bo'lardi. O'sha bo'sh qoldim deganim bilan shu odamlar aytardilar, shu uzum taragan dedilar. Uzum tarash endi bilasiz-ku, endi ishda u ham misol uchun to'g'riga chiqib, tokibni boylab, ani qilish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, hech yotib bir ani dangasalik qilib, ani qilgan paytimni eslolmaymanda. Daje ko'chada ham chiqib bolalar bilan o'ynasak ham juda ham kamdan-kam bo'lardi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'layotganim, masalan, bolaga ham shu yoshligidan shunaqa mehnatga ko'nikma hosil qilsa, consistency deydi-yu, qanaqa bo'ladi o'zbekchasi ani?
Barqaror.
Barqaror, ya'ni misol uchun odam shu narsaga, masalan, ani bir odat qilsa, mehnatni misol uchun odat qilsa, qanaqadir yutuqqa erishar ekan-da. Chunki misol uchun odat qilmasdan turib, bitta narsani 3 marta harakat qilib, rezultat bo'lmaydi-da. Misol uchun trenirovka qilasiz, zalga 2 marta chiqqaningiz bilan mushsala chiroyli bo'lib qolmaydi demoqchiman, deb odat bo'lsa keyin rezultat bo'ladi.
Demak, mana 3 ta narsa men hozir ilg'anim. Bittasi bu mehnatdan qochmaslik, ikkinchisi sabr. Mana men harakat qildim, lekin natija ko'rmayman deb tashab qo'ymasdan oxirgacha kutish, uchinchisi o'zimni ustida ishlashni davom ettirish. Demak, bu narsalar sizga yoshlikdan singdirilgan.
Shu narsa singdirilgan, yoshligimdan ana anaqani ham aytaman. Hozir London o'qishim bo'yicha so'radingiz. Men Angliyaning ta'lim tizimida bitta narsasiga qoyil qoldim-da. Umuman raqamlashtirish mumkin emas bo'lgan sohani, subjektni, ya'ni bitta sohani raqamlashtirishganda, misol uchun bitta yaqinda fan bo'ldi bizda. O'zi aslida aytmoqchi bo'lgan narsam boshqa, raqamlashtirish to'yicha aytaman. Negotiation bargaining degan narsa bo'ldi, ya'ni
munozara, muzokara.
Muzokara o'tkazish bo'yicha-da. O'sha yerda har bitta muzokarani qanaqadir ballni sistema qilib, raqamlashtirib turib, raqamda rezultat qanaqa chiqishini prognoz qilishni o'rgatyapti-da endi. Endi men nimaga hozir raqamlashtirish aytdim? Bitta uravnenie deydi-yu, anaqa tenglashtirish berishdi. Masalan, baxt nima degan savol ko'pchilik qiynaydi. Baxt nima? Baxt nima? Shu savolga mana shu men o'qiyotgan joydagi professorlar equation qilgandi, oddiy equation. Baxt bu sizni rezultat bor, ya'ni kelib chiqadigan bitta narsani, bitta harakat qilasiz, ertaga o'shani natijasi bo'ladi. O'sha natijadan kutayotgan darajangizni ayirsangiz, o'sha baxt ekan. Ya'ni ingliz tilida aytadigan bo'lsa, outcome minus expectation. Ya'ni nima demoqchi bo'layotganim, qancha yo narsaga umidingiz, yani umid emas, ya'ni kutayotgan narsangiz odam o'ziga chizib tashlaydi-ku, misol unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb turib, qancha kam bo'lsa, rezultat shuncha yaxshi bo'ladi va shuncha baxtli bo'lar ekan odam.
Demak, natija kutilgandan ham ko'ra ko'proq bo'lsa, odam o'shanda baxtli bo'ladi.
Bir shunaqa 100%. Endi bizani so'zimiz shunaqa, men endi anu nima desam bo'ladi, shu narsani ham equation qilishganiga qo'l qoldim. Haqiqatan o'ylab qarasangiz, juda ham anu kuchli anuda uravnenie.
Siz qo'shilasizmi bu tenglamaga, bu formulaga?
100% qo'shilamanda, chunki misol uchun shu boy men bu yoshligimni so'rayapsiz, mana baribir o'sha odat, sabr deganimiz, o'sha davomiy bitta ishni qilib, barqaror bitta ishni qilsa i shu narsani rezultatini hozir mana bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb kutmasdan turib davom ettirsa, rezultat bo'lganda odam baxtli his qiladi o'zini.
90-chi yillarning boshida siz hali bolasiz, Toshkentda katta bo'lyapsiz, maktabga boryapsiz. O'sha payti men shu 35 yoshimda mana shunaqa narsalarga erishgan bo'lardim degan bir narsalar bo'lganmi va hozirgi holatingiz bilan o'sha paytdagi holat solishtirsa, siz aytgan formulaga qo'yadigan bo'lsak, kutganingizdan ko'p narsa bo'ldimi yo hali ancha bormi erishmoqchi bo'lgan narsalaringiz?
Endi men yoshligimdan o'zi anaqa xayolparast bola bo'lganman-da. Ya'ni o'sha ism tanimmanki, har xil narsalarni xayol qilib-urardim-da. Ya'ni har xil narsalar deganim, misol uchun yaxshi mashinada yuraman, yaxshi joyda ishlayman, palon davlatga boraman, unaq qilaman, o'tib ko'raman, bu o'tib ko'raman, mana hamma hurmat qilgan inson bo'laman deb orzu qilardim. Shu chizardim shuni xayolimda. Endi bu narsaning har xil sabablari bor-da. Misol uchun u dunyo ko'raman deb orzu qilardim. Nimaga? Chunki adamlar yoshligimda 3-4 marta endi komandirovkaga chiqqanlarida endi ish bilan olib keta olmaganlar, endi olib keting deb hal qilganlarida, keyin shu o'zimga o'zim bo'lman, o'zim boraman, siz bormagan joylarga boraman deganman-da. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, vizualizatsiya degan narsa rostdan ham ishlar ekan-da. Bola o'sha orzu qilsa, boshqa qilsa, ya'ni shu narsaga har xil nimalar ta'sir bo'lganda endi, ya'ni misol uchun kino ko'rganmiz ham, bilmayman, har xil narsalar bo'lgan. O'sha narsadan kelib chiqib, qaysidir ma'noda hozirgi holatimni aniqlayman, orzu qilganman-da, lekin baribir orzu ham shunaqa narsa ekanki, ya'ni endi maqsad oldiga ana qo'yish, maqsad qo'yish ham odam uchun juda ham muhim skills deb o'y skills deganingizda maqsad qo'yish ham bilish kerak. Maqsad qo'yib bittasiga yetishganingizdan keyin o'sha keyingi maqsadga intilishga harakat qilar ekanda odam. Shuning uchun yoshligimda orzu qilgan narsalar, men bir odamlar aytardilar, anaqa Roshan Sobirov degan ashulachi bo'lardi. Rasi eshitardik-da, shuni rasi yaxshi ko'rardim. Odamlarga mana shu Roshan Sobirov zo'r ashula aytadi, mana shunaqa gitara chalib o'ynash kerak, ana qilib orzu qilaman, yo'q yotsam, sen shunaqa odam bo'lginki, u senga o'xshash orzu qilsin deganlar-da. O'sha gap men haligacha esimda qolib ketgan. Ya'ni nima desam bo'ladi. Bu juda ham anu motivatsionniy narsa-da, endi mana ota-onam rolik otdi ekanda, bolani ulg'ayishida. O'sha narsalardan kelib chiqib, qanaqadir o'g'limga maqsad qo'yib, maqsadsiz yashash tasavvur qila olmayman, deyman. Ya'ni menimcha bu faqatgina erkak kishi uchun emas, ayol kishini ham o'zining maqsadlari bo'ladi baribir. Baribir insonni o'zi anu oldiga maqsad qo'yib yashashi juda ham anu hayotda anaqasi ham mazmuni ham shunda bo'lsa kerak deb o'ylayman-da.
Demak, siz hozirgi erishgan maqsadlaringiz, erishgan natijalaringizga ko'ra oladigan bo'lsak, baxtli odamsiz. Boyagi formulaga qo'yadigan bo'lsa.
Albatta, hamma narsa, ya'ni misol uchun ota-onamiz hayot, sog'imiz, salomatimiz, ikkita farzandim bor, baxtli oilam bor, misol uchun nima desam bo'ladi anu. Hamma insonga kerakli anu ba'zi bir narsalar bor-da, anu anaqa aytadi, ertalab uyg'onganingda boshingda toming bo'lsa, ichki narsang bo'lsa, ichki suving bo'lsa, anda baxtli odam yo'q deydi. Shunga o'xshabdi, o'z odamzodga ko'p narsa kerak emas. Lekin shuning uchun men o'zimni maksimalni baxtli his qilaman, lekin Londonda bo'lsam ayniqsa.
Ajoyib. Endi davom etadigan bo'lsak, finans institutiga kirdingiz.
2008.
2012da bitirdingiz. 2008da finans institutiga kirdingiz. Nimaga moliya sohasi?
Chunki matematikani yaxshi ko'rardim-da men yoshligimdan. Matematika bilan geometriyani yaxshi ko'rardim. Matematikada ja kuchliman deb yo'lmayman. Endi qanaqa mehr bo'lgan, lekin mendan kuchli bo'lganlar ham bor-da endi u narsa. Matematikaga kuchli bo'lgan i aslida o'sha paytda mana men ta'lim sohasini o'ylasam ham O'zbekistonda unaqa katta bir bo'lmagan-da baribir universitetlarga. Endi chet elga borib yoki masalan ko'pchilik Angliyaga borib, masalan ko'pchilik emas, endi kimdirlarga, bizda endi unaqa sharoit bo'lmagan. Endi finansiyaviy harakat qilganman. O'zi orada Singapurskiga ham harakat qilgan edim. Singapurskiga altsim yetmagan. No Singapurskiga keyin anaqaga finansiyaviy topshirganman. Endi chista shu matematikaga bo'lgan narsa, moliya, ya'ni finans shu sohaga qiziqishim bo'lgani uchun topshirganman. Lekin men sizga bitta narsani aytaman, hozirgi moliya sohasida o'qiyotgan, mana bizning o'zimiz universitetda o'qiyotgan bolalar bilan o'sha paytdagi bizani darajada yer bilan osmonchalik farq bor-da.
Hozir yaxshiroq.
Hozir ancha baland-da. Bizda mana universitetda 20 yosh, 22 yoshli bolalar o'sha capital marketda birinchi kurs, ikkinchi kurs uje mana trade qilishyapti-da. Misol aytmoqchi bo'layotganim, anaqa biz u paytda anaqasi New York yoki London Stock Exchange
oz amaliy bilim ko'proq beriladi va
amaliy bilim shu case study narsani o'zlashtirishdi demoqchiman. Shu juda ham katta effekt berdi.
2021-22 bergan intervyuzi ko'rganimda aynan universitet ta'limi kerakmi katta biznesmen bo'lish uchun yoki katta tashkilot boshqarish uchun deganda, sizning fikringiz universitet beradigan ko'p narsalar bor. Bu networking bo'lsin, boshqa ko'nikmalar bo'lsin. Lekin men o'zim universitetda o'qish yoki o'qimaganiga uncha katta qaramayman degandek bir javob bergandingiz. Hozir mana endi siz o'zingiz bir universitet rahbarisiz. Hali ham shu fikrdamisiz yoki o'zgardimi qarashingiz?
Birinchidan endi o'sha paytdagi ta'lim sohasining sifati bilan hozirgi ta'lim sohasining sifati katta. Shu bo'yicha aytgan narsam. Bu narsa bo'yicha fikrim o'zgarmadi, chunki baribir odamda hozir mana hozir texnologiyalar rivojlanayotgan paytda universitet qanaqa bilim berishdan qat'iy nazar odam o'zida ya'ni o'zi o'stira oladigan soft skillarsi bo'lmasa, hard skills yordam bera olmaydi. Misol uchun siz zo'r matematik bo'lishingiz mumkin yoki zo'r ximik bo'lishingiz mumkin, lekin odamlar bilan muomala qilishni bilmasangiz yoki kimlarnidir kelishishni bilmasangiz, hech kim sizni ishga ham olmaydi, siz ham ana foydasi tegmaydi demoqchiman.
Universitet ham bu yordam bera olmaydi.
Universitet ham yordam bera olmaydi demoqchiman. Men endi ko'pchilik odamlarni taniyman, misol uchun universitetni bitirmagan, lekin misol uchun universitetni bitirib chiqqan bolachalik bilimi bo'lmasligi mumkin. Lekin bu biznesda ham yoki shaxsiy hayotda ham ancha uspeshniroq. Nimaga? Chunki o'sha soft skills borda, o'sha odamlar bilan muloqotda yoki oddiy hisob-kitob boshqa narsa. Lekin qaynish universitetda o'qigandan keyin misol uchun o'tdagi bazaviy bilim ham misol uchun ta'lim sohasida u hozir juda ham muhim, qaynishni asosiy bazaviylarni bilishu. Lekin men shu paytda aytgan narsam u biznes qilish uchun yoki bir ish qilish uchun mana ko'pchilik aytadi men universitetga kirganimdan keyin ishlayman deydi. Universitetga kirmasdan ham ishlasa bo'ladi.
Universitet nima foydasi bor? Nima yordam beradi odamni karyerasida? Bu sohadan sohaga o'zgaradi, конечно же. Masalan, meditsinskiy sohada teoretik bilim muhimroq, biznesda siz aytgandek ko'proq praktikni bilimlar kerak bo'ladi. O'zi umuman oladigan bo'lsak, universitet odamni hayot tajribasida, karyerasida o'rni nima?
Mana qarang, universitet bo'yicha mening fikrim qanaqa? Misol uchun meditsina sohasida universitetsiz iloji yo'q. Siz meditsinani universitetni bitirmasdan turib doktor bo'la olmaysiz. U narsa hech qanaqasiga anaqaga sig'maydi, chunki
ertaga xato risk baland bo'lgan sohalarda
odam hayoti bilan anaqa qiladi, meditsinada o'qish kerak. Lubon suchi u narsadagi hech qanaqa yo'q. Injiniering ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Lekin mening fikrim, mana biz ko'p trend kuzatyapmiz-da hozir. Ota-onalar ko'pchiligi o'sha biznes sohasiga farzandlarini berishyapti-da. Lekin men dunyoda ko'rayotgan trendim bolasini o'qitaman degan odamlar yangi sohalar, ya'ni biomeditsina, injineriya, meditsinaga o'qitishyapti-da. Ertaga farzandi biznesmen bo'lish uchun faqat soft skills kerakligini bilyapti. U soft skillsni 1 yil yoki 2 yillik MBA'da yoki boshqada yetkazib olsa bo'ladi. Tushunasizmi? Ya'ni men aytmoqchi bo'layotganim, mana hozir men LBS'da o'qiyotgan bo'lsam, u yerda ham ko'proq soft skills bizga berayotgan ularni. Bizani case'larni nima ko'rsatdi? Soft skills'ga bog'layapti-da. Shuning uchun nima demoqchimanki, misol uchun o'sha universitetda ham, misol uchun mayli biznes fakultetda o'qigani bilan ham, biznes fakultetda o'zi masalan 4 yil o'qisa, nima o'zi o'tsangiz 4 yil commitment ko'rsatadi. Ya'ni 4 yil bitta joyga bordi, keldi, bahosini oldi, vazifani bajardi, shunga ana odatni o'rgatadi.
Birinchi navbatda layoqati bor ekan,
layoqatligini ko'rsatadi. Mani nazarimda shu universitetga misol uchun menda ko'p narsalar bo'ladi. Studentlar ana 2-chi kursga o'tmaydi, 3-chi kursga o'tmaydi yoki attendance-ga ana darsga kelmasdan fail bo'ladi, boshqa bo'ladi, kelib ana odam urushadilar, onam urushadilar deydi. U sen muammoing, sen nimaga shu vaqtida kelmading? Sen nimaga u darsga qatnamading? Ya'ni ertaga masalan hozir kechirsam, ertaga boshqa joyda ishlasang seni kechirmaydi. Qanaqasiga sen oyligingni ertaga bolangga ovqat olib bera olmaysan. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, birinchi navbatda universitetning o'zi tizimi shuni o'rgatadi, chunki endi hozir tag'in men o'qigan paytda biz gaz taqmasak, kirgizmas edi universitetga. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, o'sha biznes fakulteti, bosh fakultetni commitment ko'rgatadi, tarbiyaga o'rgatadi, ya'ni anaqa qilib. Biz ham ko'p e'tibor beradiganimiz shu muomala, misol uchun o'zidan katta odamni ko'rganda salom berishi, o'zidan katta odamni hurmat qilib gaplashishi, ya'ni soft tarafdan. Hard skills tarafdan, misol uchun men boshqa universitetlar, ya'ni O'zbekistondagi boshqa universitetlarni gapiraman, lekin bizda o'sha case teaching, anaqa case based teaching, misol uchun finans, buxgalteriya yoki marketing, tadbirkorlik sohalari bo'yicha juda kuchli bazaviy bilim beramiz. Lekin bu uspeh uchun 10% 90% baribir
bizdan o'zbekchalar o'zbekchasiga ketganda maktab ko'rgan bola baribir boshqacha bo'ladi degandek, universitet ham demak shunaqa bir o'rni bor.
O'sha
bir tarbiya bir bosqichi sifatida ham ko'riladi.
To'ppa-to'g'ri. Eng plus endi birga o'qiydigan nimalarida
boshqa og'aynilar network
bo'ladi bu yerda. Networking bo'ladi. Keyin bizda bilasizmi, bitta qiziq narsa bor endi universitet haqida ko'proq gapiraman, endi kechirasiz. Ya'ni bizda qanaqa narsa bor? Mana bizda juda ham har xil gruppalarda, mana misol uchun, misol boshqa millat bolalari, qizlari bilan boshqa millat bolalari, qizlari birga anaqa qiladi, masalan, alohida gruppa bo'lib olishmagan.
Ana Yevropa tok, natsional tok bo'ladi,
boshqa nima bo'ladi? Misol uchun, hijobga kirgan qizlar bor, hijobda emas qizlar bor. Alohida gruppa emas, bir xil. Ya'ni ko'p ota-onalar ham bizda bilishadi, misol uchun o'sha farzandini dunyo qarashi oshishi uchun har xil odamlar bilan gaplashib bizani universitetga olib keladi. Ya'ni chunki i plus professorlar ham misol uchun har xil davlatdan professorlar bor. Bu, ya'ni nima demoqchimanki, odamni dunyo qarashini o'zgartiradi. Odam gorizont kattaroq o'ylasa, ertaga bir narsaga erishishi, bir narsani amalga oshirishi ham shuncha oson bo'ladi. Ya'ni o'ziga o'zi ramka qo'ymaydi, ramka kengayaveradi.
To'g'ri. Siz finansiyada o'qigan paytingiz faqat o'qish bilan mashg'ul bo'lmasdan o'zingiz bizneslaringiz ham qilgansiz o'sha paytda, menimcha gul biznesi bo'lgan o'sha paytda. Umuman tadbirkorlikka birinchi qadamlaringiz va o'qish bilan ishni samishasi qilish haqida gapiradigan bo'lsangiz.
Universitetda o'qigan paytimda endi shu masalan boyi savolingizga ham universitetda 4 yil masalan oddiy biznes yo'nalishidan boshqaruv yo'nalishidan o'qiyotganda bo'ldim. 4 yil vaqt o'zi darsni nima qilaman degan savolga javob ham qidiradi-da. Siz birinchi kursga kirayotganingizda ko'pchilik anaqalar bor, keyslar bor, misol yurist bo'laman deb kiradi, marketolog bo'lib ketgan yoki doktor bo'laman deb meditsinada kiradi, finansist bo'lib ketgan. Ya'ni bunaqa keyslar ko'pda, ya'ni o'sha o'qish muddati. Mana xuddi shunga o'xshab o'qigan paytimda ertaga nima bilan shug'ullanaman, qayerda ishlayman, o'zimni qayerda ko'raman degan savollarga o'qiganman-da, javob qidirganman. Shuning uchun qo'shimcha qanaqadir mashg'ulotlarga borardim, amerikan sponsorlaridan chechat degani, ingliz tilini praktika qiladigan ularga borardik. Lekin biznes ham ko'p harakat qilib ko'rganman, realtorlarni ham qilib ko'rganman, gulam sotib ko'rganmiz, bozordan har xil suvenirni olib kelib sotib ko'rganmiz, hammasi harakat qilganmiz. Endi o'xshagan, o'xshamagani yo'q, endi amallab shu ota-onamizga nagruzka kamaysin deb harakat qilganmiz-da. И shu magistraturaga kirganimdan keyin как раз o'shanda Akfaga kirgan edim-da shu как раз.
Hozir Akfaga kirgangacha bo'lgan mana shu universitet talabalik va tadbirkorlik yillarini yana общий analiz qiladigan bo'lsak, boyagi birinchi so'ragan savolim, bu hayotingiz periodida yana qanaqa skilllar, qanaqa ko'nikmalar o'rgandingiz yoki qaysi ko'nikmalaringiz charxlandi?
Bu hayot davomida endi birinchi navbatda o'sha yoshlik paytimiz bo'lgan, baribir endi atnasitilni yosh bo'lganmiz, hozirgidek o'ylamaganmiz. Shuning uchun misol uchun bitta ishni boshlayotganda yoki de bir loyihani ustida ishlayotganda puxtaroq hisob kitob qilish kerakligini o'rganganmiz. Misol uchun, u yerda oddiy mana shuna qilsam to'g'ri bo'lar ekan yoki kimnidir gapi bilan qo'rsangiz, u yerda pul yutqizganmiz misol uchun.
O'shunaqa bu achiq tajribadan o'rganilgan
bir achiq tajriba bo'lgan. Endi misol uchun o'sha paytda misol uchun qo'yib berishgan ham shuna xato qilishimizga, misol uchun ko'pchilik bilgan bo'lsa ham anaqa kommentariy berishmagan deymiz. Misol uchun endi bizdan katta odamlar, ustozlar, ota-onamiz etishmagan, chunki o'rganishimiz kerak bo'lgan. Undan tashqari odamlar bilan misol uchun odamlarga qanchalik ishonish mumkin, odamlardan nima kutish kerak, nima kutish kerak emas. Ya'ni chunki odamzoddan bir kitobda endi, u kitobdan ko'p narsa-da, ya'ni har xil odamlar bilan ishlashni o'rganganmiz, savdo qilishni o'rganganmiz. Ya'ni shu biznesi kerak, lekin men universitetda o'qib, magistraturada o'qigan paytimda ham o'sha 6 yil vaqtim shu men nima sohada ishlashim kerak degan savolga javob topishga ketgandi.
Va oxiriga borib, mana magistraturaga kirganda o'z aytingiz, Akfaga kirdingiz va sizning hayotingizdagi yangi chapter deydi, Akfa chapteri boshlandi. Akfaga kirishingiz, Akfada qanaqa ko'tarilganingiz haqida boshqa suhbatlarda gapirib bergansiz, lekin menga qiziq bo'lgani endi oddiy mana skladda hisobchi bo'lib boshlagansiz, keyin til bilishingiz ko'p foyda bo'lgan mana bilishim bo'yicha ma'lum bir boshqaruv nimalariga ko'zga tushish uchun shu til bilish haqida to'xtaladigan bo'lsak, qanchalik bu narsa undervalued deydi-yu, odamlar ko'p ahamiyat bermaydigan skill deb o'ylaysiz, til bilish qanchalik muhim?
Endi birinchi navbatdan Akfani chapter do'st, Akfani o'zi katta maktab. Akfaga kelib nima desam, odam o'zini topish kerak deb, baribir hayotda topgandan keyin shu Akfada, menda shu narsa Akfada ro'y berganda, ya'ni men o'zgarish qilish mumkinligi, liderstvo bor, shu narsani aktivda tushunganman, deyman, odamni orqamdan odamlarni ergashtira olar ekanman, ya'ni bir maqsadga yo'naltirib degan fikr o'sha yerda o'rganganman. Endi boyiga savolingizga keladigan bo'lsak, menimcha ingliz tilini bilish, bilmaslik anaqa odamlar u narsaning qadrini ancha yaxshi tushun bo'lishdi, ya'ni aytmoqchi bo'tganim, bu narsa uje pa umalchanyo keredi, ya'ni uje oldin misol uchun 15 yil oldin ingliz tilini bilganingizda siz yoningizdagi sizni bilan tengdosh odamdan bilmagan odamdan bir qadam oldinda bo'lgansiz-da. Lekin hozir sizning yoningizda turgan tengdoshlaringizni 10tasidan 9tasi uje tilni biladi. Lekin men ko'p narsaga e'tibor beraman, yoshlar bilan ishlayapmiz-da, ko'pchilik ingliz tilini biladi, lekin rus tilini bilmaydi.
Shuni aytmoqchi edim-a. Til deganda hozir faqat ingliz tili emas, umuman til bilish.
Til bilish mening nazarimda qanaqa qilsam bo'ladi, bilasizmi? Biz ham mana ingliz tilida dars beramiz-da. Nimaga ingliz tilida dars beramiz? Chunki ingliz tilida ma'lumot oddiy rus tiliga qaraganda 1000 barobar ko'p. Ya'ni bu tilda почти butun dunyo gaplashadi. Ya'ni aytmoqchi bo'tganim,
ko'proq informatsiyaga do'stlik beradi.
Informatsiyaga do'stlik beradi. I keyin bitta anaqa bordi, anaqa bir tilni bilsa, o'sha odamni qalbini tushunish mumkin deyshadi-da. Ya'ni misol uchun, men ham agar inglizlarning tilini bilmaganimda, ani ichini tushunmasin. Biz ham masalan turkchani ham bilaman. Turklar bilan gaplashganingizda turkcha gaplashganingiz boshqacha. O'sha turk bilan ingliz tilida gaplashganingiz umuman boshqacha. Ya'ni aytmoqchi bo'tganim, bu lubon suvchi bitta til bilsa bitta qadam oldinda, ikkita bilsa ikkita qadam oldinda, uchta bilsa uchta qadam oldinda, lekin eng asosiysi tilni o'sha menimcha shu 40 yoshgacha maksimal o'rganib olish kerak. Men masalan hozir men bilan o'qiyotgan kursdoshlarim bor, o'tibeki 5ta, 6ta, 7talab tilni biladigan bolalar, qizlar bor-da. Misol uchun men 4ta tilni bilaman, chapichalik yuraman. Aytmoqchi bo'tganim, siz mendan uni yaxshi bilasiz. Ya'ni borgan sari dunyoda o'sha konkurensiya oshib boryapti-da. Ya'ni ayniqsa misol uchun Londonda bu narsani amin bo'lishim, siz aqlliman desangiz, sizdan 10 barobar zo'ri turadi yoningizda va unaqalar ko'p. Shuning uchun ya'ni bu narsa, bu trend O'zbekistonga ham keladi. O'zbekistonda ham borgan sari konkurensiya. Men oldin ingliz tilini bilaman deganimda konkurentim bo'lmagan. Lekin hozir ingliz tilini bilaman desam, 20 odam ingliz tilini biladi. Ya'ni bu ani hayot anaqa-da, kurashdan iborat ekan-da. Ya'ni odam o'zini ustida ishlab, o'sha anaqa xuddi anaqa bizga ham biznesda, ya'ni konkurentni sposobnostini oshirib borish kerak. Bu ani tugamaydi bu. Men masalan, ko'pchilik o'ylaydi, mana men diplom oldim, bo'ldi, endi men tayyorman, qani menga endi 5 ming dollardan oylik to'laylar deydi. Unaqa bo'lmaydi.
Kamron, Akfa haqida gaplashadigan bo'lsak, o'sha magistratura payti Akfaga kirdingiz. Juda ham qisqa vaqt ichida ko'tarildingiz. 2019da adashmasam, sizga juda ham katta loyiha topshirildi. Siz o'z suhbatingizda 25 millionlik loyiha degansiz, boshqa joylarda bir 39-40 millionlik loyiha deyilgan. Bankam zavodini sizga topshirishdi. Bu mana kecha magistraturaga kirib ham Akfaga kirgan oddiy skladdagi hisobchidan 29-30 millionli loyihani ishonib topshirishlariga nima sabab bo'ldi? Qanaqasiz o'zingizni ko'rsatdingiz va nima sizning xususiyatlaringiz Akfani boshida turganligiga bunaqa ishonch berdi?
Qisqa muddatligidan ham sababi, o'zi qisqa muddat emas, masalan men Akfaga 2011 yil kelgan bo'lsam, bu loyihani 2015 yilda berganlar.
4 yil unaqa uzoq muddat emas.
4 yil uzoq ham muddat emas, qisqa ham. Aytmoqchi bo'tganim, no endi baribir men ishlayotgan joyimda o'sha yerda misol uchun oddiy skladda ham o'zgartirish qilib, o'stirib, to'g'irlab, mashq o'sib ketganman-da endi. Men aytmoqchi bo'tganim, bu yerda asosiy narsa nima bo'lganki, men ham bilasizmi, men ham bu Akfaga kelganimda finansiy bo'limda ish bormi deganman-da, menga finansiy bo'limda boshqa joyda ish berishganda. Men bilmaganman, ya'ni o'tdigili как бы qanaqadir boshqa yo'nalishga berishgan, shu boshqa yo'nalishda o'zim top ketib qolganman. Ya'ni
yo'q demagansiz, meni soham demagansiz.
Yo'q, ani qilmaganman-da, misol uchun imkoniyat bormi, o'shaganman-da, ya'ni qanaqa-da hayotda endi imkoniyat keladi, ani bilmay sezganman shu ana shu kompaniyaga mehrim bo'lgan. Lekin qanaqa qilib berilganligi, men to'g'risini aytsam, masalan o'sha paytda endi ko'proq perevodchilik qilardim. Perevodchilik qilgan paytimda misol uchun Jahongir Abidovichga yoki boshqa rahbarlarga olinayotgan abruniyani yoki siryoni tushuntirib berayotgan tarjima qilardim. Lekin u narsani tushunmasdan turib tarjima qilib bersangiz, tarjimani hech kim tushunmaydi. Lekin ularga tarjima qilishdan oldin o'zim o'rganardim. Kuniga 100ta, 150ta yangi texnitskiy so'z yodlardim. Ingliz tilida texnitskiysi ham bor endi, gaplashish bor, texnitskiy bor. Ana JIR tam anaqa o'rganganman-da. I keyin o'sha orada tarjima qilib boshqa qilib o'zim ham o'sha narsani tushunishni boshlaganman-da, qo'pol qilib aytganda. Jahongir Abidovich gaplari bilan tsirivis qilsam, menga bitta narsa aytganlar, menga sani rahbarlik qobiliyatini qayerdan bilganman, bilasanmi deganlar. Qayerda desam, to'yim bo'lganda 2015 yil taklif qilganman-da ular. To'yim bo'lgan, to'yda to'y pun o'zim organizatsiya qilganman, to'yda ochiq havoda, basseyn atrofida maksimal. Keyin to'yim kuni to'g'rilan kunimga to'g'ri kelganda o'zim joyimdan bilasiz bizda kelin ko'r o'tiradi-yu. Men joyimda o'tirmaganmanda hamma o'rtoqlarim bilan o'tkib osh qilib o'ynab, ana qizdirganmanda oddiy to'y bo'lmagan. Oddiy to'y bo'lmagan, O'zbekiston Toshkent fan. O'shanda endi o'shanda Jahongir Abidovich ko'rgan ekanlar, o'shanda aytgan edilar-da, menga sen orqangdan odam ergashtirishni bilarkansan, shu narsani o'sha yerda ko'rdim deb anoq qilganlar-da, haqiqatan. I Babur endi u odam ham rostagasi mana O'zbekistondagi katta tadbirkorlardan, xudo xolasi siz podkastingizga ham taklif qilamiz.
Siz zo'r bo'lardi.
Ya'ni Jahongir Abidovich ham baribir odamlarni ko'rishi, atsenka qilishi biladi. Bu narsalarni men ham ko'p o'rganganman-da ulardan. Ya'ni ko'pchilik ko'zi yonib turgan, ishtiyoqi bor bolalarni shunaqa qilib olish o'rganganmiz-da, misol uchun, chunki ishtiyoqi bor, qilaman degan odam o'rganib bo'lsa ham, kechasi bilan uxlamasdan bo'lsa ham nimandir o'rganish kerak bo'lsa, o'rganib qiladi-da. Etim bo'la ana o'ziga bog'lab qo'yadilar loyihani, misol uchun o'zining nomi bilan yoki o'zining attestini qilib qo'yadilar, uje kuyib pishib harakat qiladi-da.
Bu juda ham katta risk. Hali yosh, 15 yashar bolaga buna katta loyihani topshirish.
Bitta o'zim bo'lmaganman, misol uchun o'tdi bavir bosh ofisda kuratorim bo'lgan. Undan tashqari bu sohani ichida 40 yildan beri ishlagan ekspat bo'lgan yonimda.
Ya'ni
birgalikda qilingan demoqchiman-da, u bitta o'zim bo'lib, bitta o'zim emas.
Shunga
qaramasdan tashkillashtirish bitta o'zim bo'lganman.
Shunga qaramasdan loyihada sizni ismingiz ham bor yo'da. Bankam kam qismi bu sizni nomingizga qo'yilgan.
Shunaqa.
Yana boyagi ko'nikmalarga qaytamiz. Atrofiga odam yig'ish dedingiz, boshqara bilish xususiyatini ko'rdilar dedingiz. Shu Akfa'da kirganingizdan to mana shu Bankamgacha bo'lgan periodda leadership skill-lardan tashqari yana nima skill-lar sizga qo'l keldi va nimalarni o'rgandingiz ustozlaringizdan va boshqa atrofingizdagilardan?
Bilasizmi, yana bitta narsa, javobgarchilikni bo'ynimga olishdan qo'rqmaslikni o'rgandim. Ya'ni ko'pchilik men endi ko'radigan narsam javobgarchilik olishga qo'rqishadi-da. Lekin men bitta narsani tushundimki, agar inson javobgarchilikni bir ishga javobgarchilikni olishdan qo'rqmasa, uni rezultati ham, o'rganadigan tajribasi ham juda ham qadrli bo'ladi-da bu inson uchun. Lekin qo'rqadigan paytlarimiz ham bo'lgan, misol uchun menda o'shanda Bankam o'zida emas, misol uchun Akfa'dan o'zida ham, boshqa loyihalarda ham katta-katta summalar, katta-katta loyihalar odam qo'rquv bosadi. Masalan, bunaqa narsa-da, bilasizmi, yomon energiya bor, yaxshi energiya bor-da, lekin ikkalasi ham energiya-da aslida. Siz misol uchun o'sha qo'rquvni agar biz yomon energiya deb olsak, o'sha energiyani men o'zimga qarshi ishlatsam, meni yoqib yuboradi. Lekin men u energiyani uchishga ishlatsam ham bo'ladi-da. Ya'ni o'sha boyagi skills degan savolingizga men bitta narsani tushunib yetdimki, odam o'sha qanaqa energiya bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha energiyani o'zi boshqarishi, o'zini
foydasiga yo'naltirish,
o'zini foydasiga yo'naltirishni o'rganish kerak. Men shu narsani o'rgandim, chunki energiya rostdan bor narsa-da. Shuning uchun qo'rquv, qanaqadir risklar yoki qanaqadir bilasizmi, misol uchun biz shunaqa paytlarimiz bo'lgan, misol uchun qo'rqmasdan anaqa Afg'onistonga yoki qanaqadir apasini joylarga mol sotib borib, o'sha yerlarda ishlab, anula qilib qilganmiz demoqchiman. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, qo'rquvni ham pozitiv anunga burib yuborsangiz bo'ladi.
Qo'rquv yaxshi motivator ham bo'lishi mumkin.
To'g'ri, 100%.
Bankam loyihasi qaysi ma'noda siz mana yirik loyihalarni amalga oshirib, uni nihoyasiga yetkazib, yaxshi natija ko'rsata olishingizni ko'rsatdi. Va buni natijasida sizni butun Akfa Group'ni boshiga CEO qilib tayinlashdi. Bu jarayon qanaqa bo'ldi?
Kamtarlik bo'lar uni. Baribir biz ham bitta narsani, masalan, haligacha mendan so'rasangiz, misol uchun, bir narsani yaxshi bilaman deb aytolmayman-da, chunki mendan biladigan, mendan aqlli odamlar borligini bilaman.
Nimaga sizni tanlashdim?
Menda shu narsa, endi men endi o'zim ta'riflashim qanaqa bilmadim uni. Men endi ko'proq ustozlarimning gapi bilan aytaman. Ustozlarim ham misol uchun bir yengillik qilishga ishtiyoqim ko'tdi. Ya'ni kelajak bo'yi kelajakni elchisi deb aytdim, ya'ni shu O'zbekistonga yoki umuman biznesimizga, shaharimizga, uyimizga ta'sir qiladigan, uni hayotini yaxshilaydigan, keyingi darajaga olib chiqadigan narsalarga ko'p harakat qilaman. Misol uchun Akfaga o'sha paytda shu narsa juda ham muhim edi. Ya'ni yangi mahsulotlar yaratish, yangi bozorlarni ochish, yangi loyihalar tashkil qilish juda ham muhim edi, chunki Akfa uje bitta sohadan ikkinchi sohaga o'tib uje o'sish kerak bo'lgan payti bo'lganda, parallelni bu yerda boshqa kompaniyalar ham rivojlangan i Jahongir Abidovich so'zlari hokim bo'lganlar i o'sha yerda Akfani o'zida ham ishlaganimizda yonimda o'sha ikkita uchta ustozlarim bo'lishgan, ular qarab yordam berib anoq qilib turishganda, endi biz komandani qurib oldiga yurganmizda.
Demak, tashabbuskorlik desa ham bo'ladi. Ko'p
tashabbuskorlik
inisiativalar bilan chiqqaningiz.
Ha, inisiativalar bilan ana loyiha qilib, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, misol bir loyiha qilib ustozlarni oldiga olib borishga uyalmas edim-da. noto'g'ri bo'lsa ham mayli noto'g'riligini bilib kelardim. Qancha misol yo'q desalar ham, qaysi loyihalarga.
Imposter sindrom degan narsa bor. Sizda bo'lmaganmi bu narsa? Mana katta loyihani boshida, undan keyin katta mana holdingni boshiga o'tganingizda bo'lganmi bu narsa va agar bo'lgan bo'lsa, u bilan qanaqa kurashgansiz?
Har doim o'zimga ishonganman-da. Ya'ni menda bitta narsani qila olmasligimga shubha bo'lmagan. Birinchidan o'zimga ishonganman.
Qatan keladi bu ishonch.
Ikkinchidan nima desam bo'ladi? Menimcha bu narsa yoshligimizdan endi Xudoni tanigan odamiz-da, misol uchun Xudoim o'zing quvvat bergin, o'zing kuch bergin deb duo qilardik-da. Ya'ni o'shani orqasida nimadirlarga erishganmiz-da, ya'ni
tavakkal qilish anaqasi bor.
Ya'ni Allohga tavakkal deb keturardik. Ya'ni bunaqa loyihalar ko'p bo'lgan, misol uchun biz masalan COVID-ga kirgan paytimizda Jahongir Aliyev to'tdi, palon joyda balnitsa qilishimiz kerak. 3 kun vaqtlaring bor. Nechta mintalimi, 1.5 mintali joylar qilganmiz-da. Bilasizmi, qanaqa qo'rquv tushib qolganman-da, ya'ni 3 kunda qanaqa qilamiz, lekin qilganmiz-da. Shuni ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, bizda o'zi bir kompaniyani anonsi, kulturasi bizda ustozlarni, o'zimizdan kattalarni yoki bizaga bo'lgan ishonchi va bo'ynimizga olgan javobgarlikni maksimalni bajarishga harakat qilamiz-da.
Qo'ldan kelgancha qilaman, qolganini endi Xudoga tavakkal.
Ya'ni qo'ldan kelgancha qanaqa, masalan, qo'ldan kelmadi, men bu narsani qila olmadim degan narsagacha olvormaganmiz hech qachon. Ya'ni Xudoim bu narsadan uzoq qilsin, hech qachon ma'mun qila olmadik biz, bo'lmadi demaganmiz-da. Har doim hamma yo'lini topib qilganmiz-da.
Demak, mana boshqalarga agar o'rnak qilib aytadigan bo'lsak, odam qilgan ishni odam qila oladi, qo'rqmasdan hamma narsani qiladigan bo'lasiz.
100% Allohga tavakkal qilib qilish kerak, endi to'g'ri, misol uchun u misol bitta loyiha qilayotganingizda yoki banisa qilayotganingiz nimadir o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi bu narsa. Ya'ni birinchi navbatda odam fikrimcha misol odamga challenge keladi-yu. Men o'zim shunaqa katta challenge kelganda сразу ana qilib turmayman, chunki yaxshi plan qilib olishga ko'p vaqt ketmaydi. Ya'ni anaqa bitta Ray Dalio degan yozuvchi bor, juda ham zo'r anaqa ekonomist, ko'p kitoblari mana o'qiganman, yaxshi ko'raman shu kitoblarni. O'sha odam aytadi, yaxshi plan qilishga ko'p vaqt ketmaydi deydi. Ya'ni katta rejali ishlarni ham siz xotirjamlik bilan, misol uchun qisqa muddatda reja qilib olsangiz, shu reja bo'yicha olib ketaverasiz. Biz har doim shunaqa anaqa qilamiz.
Reja masalasida o'zi so'ramoqchi edim. Endi albatta reja bilan ish qilish bu hamma joyda ta'kidlanib kelingan narsa, lekin dunyo juda ham tez o'zgaryapti. Va kecha qilgan hisobingiz bugunga o'sha to'g'ri kelmaydigan bo'lyapti. Qanchalik odam reja qilgandan keyin shu rejaga qo'rqinib amal qilish kerak yoki reja ham o'zgarib turadigan bir narsami?
Misol rejangiz baribir chizganingizdagi ketmaydi, baribir. Reja nimaga kerak? Sizga primerni qanaqa yo'ldan yurishingizni bilib tasavvur qilishingiz uchun kerak-da. Ya'ni qorong'i joyga kirmasdan haqiqatga qarab ketayotganingizni bilish uchun kerak. Rejani misol uzoq muddatli bo'lmasa qisqa muddatli qilish kerak. Misol uchun 10 yillik emas, 1 yillik reja qilish kerak. Bu yil nima reja qilaman, bu yil nima ish qilaman debdi. Rejasiz odam bir narsaga erishgandan keyin reja qilmagan bo'lsa, uni qadrini bilmaydi. Reja qilib shu narsaga intilgan bo'lsa, shu narsani ana harakat qilgan bo'lsa, shuni qadriga yetadi, shuni tushunadi. Men o'ylayman, hech qanaqa reja yo'q, katori birga bir hammasi shunaqa bo'lganda, u har qanaqasiga
reja har doim o'zgaradi.
U har doim o'zgaradi.
Va o'zgarishga ochiq bo'lish kerak, rejani adaptirovich qilish kerak va dalshi
asosiysi maqsad bo'lsa, unga borgungacha strategiya o'zgaraveradi. Masalan, bitta strategiyani qilib, uni ushlab bo'l, mashinadan ketamiz deb turishingiz ham noto'g'ri. U o'tganingiz zamon o'zgarib qoladi, u to'g'ri kelmasligi mumkin.
Maqsad bitta bo'ladi, unga olib boradigan yo'llar, rejalar har xil bo'lishi mumkin.
Ha, unga odam ana gipki bo'lishi kerak, ya'ni shu boyiga aytganingiz ana skills bo'yicha ham ko'p odamlarni ana qilish mumkin, primer keltirish mumkin. Hayotda erishgan yutuqlarining asosiy sababi gipkis bo'lganda, ya'ni vaziyatga moslashgan, bir narsaga qattiq turmagan, misol uchun mana shunaqa bo'lish kerak, yo'q, mana shunaqa qilaman demaganda. Chunki mana oddiy, masalan, siz bilan suhbat qilganimizda, misol uchun eshitish ham, u ham shu gipkisni chekiradi, misol uchun ko'pchilik javob qaytarish uchun eshitib turadi. U nima deyotganini eshitish uchun emas, javob qaytarish uchun eshitib turadi.
Bu yani, yaxshi xususiyat emas.
Yaxshi xususiyat emas, chunki men gapimni gapira olishim kerak. Yo'q, просто men bitta narsani bilamiz, men masalan, bilasizmi, kichkina bola bilan gaplashganda ham yoki siz bilan baravar odam bilan gaplashganda ham men har doim qanaqa narsaga yetib kiraman. Buni odam nimandir mendan ko'p biladi deb baribir deb o'ylayman-da. Men misol yaxshi bilishim mumkin, lekin hech qachon men senga mendan yaxshi bilaman deb ana qilishimiz noto'g'ri, chunki nimanidir u bizni ko'rmagan narsani ko'rgan.
Hamma odamda o'zgarish tajribasi bor.
Menga nisbatan nimanidir bilasiz-da. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, odam skills deganim shu gipkisni. Shuning uchun odam bir narsaga erishayotganda vaziyatga moslashib, lekin baribir bu degani bes prinsipial nima, odam odamni prinsipi bo'lishi kerak baribir. Ну, shu
balans ushlash kerak hamma narsa.
Ha, shu life balance.
Endi mana maqsadlar haqida gapirdik. Akfada siz kelganingizda oldingizga juda ham katta maqsad qo'ydingiz. 2024 gacha, mana 2024 keldik. Akfa'ni IPO'ga chiqarish maqsadi qo'yildi, lekin bo'lmadi u narsa. Bunga sabab?
Endi qarang, shu boyiga aytgan narsamda orada oldinga maqsad qo'yiladi. IPO maqsad emas. IPO bu strategiya. Ya'ni bizga IPO nima kerak edi? Bizga bu kelajakdagi loyihalarimiz uchun 1 milliard dollardan ko'p pul kerak edi bizga. Oldimizga IPO'ga chiqamiz, shu yerdan fundraising qilamiz, pul olamiz. Lekin o'sha pulni topishi boshqa strategiyasi paydo bo'ldi. Optimalniroq, arzonroq, qisqaroq muddatda bo'ladi.
IPO qilish oson narsa emas.
IPO qilish o'zi oson, lekin biz misol uchun o'sha protsessi hisobiga ko'p yutuqqa erishdik, misol uchun kompaniya o'zi optimizatsiya, lekin fundraising qilish bo'yicha, boshqa loyihalar bo'yicha o'zimiz biz hozir o'zimizni birjani yaratdik kompaniyada hozir.
Bu haqida hali gaplashamiz.
Wayto degan loyiha qildik, ya'ni biz o'zimiz o'sha IPO'ni platformasini yaratdik, o'zimiz fundraising qilib o'sha O'zbekistondagi investorlar bilan ishlamoqchimiz-da. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, har bitta yo'limiz masalan bo'lmadi degan narsa yo'q. Misol uchun biz o'zimda ana istoriyaga qarasangiz ham, misol uchun umuman Akfa'ni tarixida men shaxsan o'zimning hayotimda ham xudoga ming qatla shukr qo'ygan maqsadlarimizga erishib kelyapmiz. Lekin strategiya o'zgaradi-da.
Boya aytganimiz, adaptatsiya qilish kerak rejalarni.
Shunaqa.
Va IPO'dan mana V2ga o'tish bu o'sha adaptatsiyani bitta misoli, to'g'rimi?
Shunaqa, shunaqa.
V2 haqida endi gaplashgan bo'lsak, V2 haqida ozgina gaplab bersangiz, o'tgan oy prezentatsiyasi bo'ldi, lekin to'g'risi men bu suhbatga tayyorlanayotganda ko'p ma'lumot topa olmadim V2 haqida. O'shanga menimcha qiziq bo'ladi. Sizlarni eshitayotganlarga nima u, qanaqa platforma?
V2 bu o'zi investitsionniy platforma, ya'ni V2 da O'zbekistonda ilk bor o'sha bir fondovi bozori xususiy formatdagi tipi. Bu birinchi funksiyasi V2ning, ikkinchi funksiyasi investitsiyalarni boshqarish, ya'ni investitsionniy fond. Biz o'tdi hozir taklif qilayotgan produktimiz bu Akfa Group'ni hissalari. Ya'ni biz yangi loyiha uchun paket taklif qilmayapmiz. Biz 20 yildan oshuv vaqt mobaynida stabilni EBIT marjinini ushlab kelayotgan kompaniyani hissasini taklif qilyapmiz. Ya'ni ingliz tilida aytganda matured business. O'sha biznes taklif qilyapmiz, o'sha biznes sotib hissasi boshqa yangi loyihalarga o'zimizni javobgarchiligimiz ostida o'zimiz tikamiz. U loyihalarni keyin bir holatga esib, shu foydaga chiqqandan keyin u loyihalarni taklif qilamiz. Ya'ni bu yerda endi uni ichidagi strukturasi qanaqadir texnik joylari bo'yicha uni endi alohida gapirib bersam uni o'zi 2 soatlik podkast. Endi aytmoqchi bo'layotganim bu o'sha Akfa Group'ni hissalarini xalqqa taklif qilamiz.
Bu mana xalqqa deyapsiz, demak sizlarni auditoriya bu individual investorlar, institutsionalniy investorlar emas.
Yo'q, farqi yo'q. Mana misol uchun o'tdi u Akfa'ning hissalari bittada hammasi chiqmaydi-da fondga. U lot bo'lib chiqadi. Hozir birinchi lot chiqayotgani u ko'proq B2B yo'nalishga. Ikkinchi lot chiqadi uju B2C'ga. Ya'ni etapma-etap buni, chunki O'zbekistondagi qonunchilik o'sha narsalarni inobatga olib, moslashtirib qilishimiz kerak-da u narsalarni.
Tushunarli, tushunarli. Qonunchilikda o'zi ko'p hal o'zgarish kerak bo'lgan narsalar bor. Bu oldin ham ko'p ta'kidlab o'tilgan narsa va umuman olganda investitsiya hozir bizda O'zbekistonda juda ham qizg'in mavzu, ko'pchilik odamlarni iqtisodiy ahvoli yaxshilashganini misoli odamlar уже pulini qayerga tikishga, qanaqa investitsion instrumentlar borligiga qiziqishyapti va menimcha V2 bu borada yaxshi bir alternativa bo'ladi.
Xudo xolasa, endi boshladik, endi ko'ramiz.
Akfa'ga qaytadigan bo'lsak, o'sha IPO'ga tayyorlanish jarayonida sizni eng katta yutuqlaringizdan bittasi bu optimizatsiya, biznes protsesslarning optimizatsiyasi, umuman transformatsiya proyektiga yo'l ochdingiz, SAP o'rnatildi, PwC bilan ancha ishlar qilindi. Siz o'zingizni biznes protsesslarni optimizatsiyalashtirish bo'yicha mutaxassis deb bilasizmi?
Bilasizmi, endi bu biznes protsesslarni optimizatsiya qilish qaysi narsalarni, men o'sha sohada o'zimni professional deb bilmayman. Meni primusto, men просто shu sohani, shu ishni yaxshi bajara oladigan, rezultat qila oladigan komandani yig'ishni bilaman. I u komanda bilan birga shu narsani nima rezultatga olib kelish mumkinligini ani tasavvur qilib tashkillashtira olaman-da. Lekin qaysidir protsessni olib, agar o'tirib uni chizib, ani to'g'rilab ishini aniq qilishga misol uchun ichiga kirsam, bu mendan yaxshi qiladigan odamlar bor-da uni.
Tushunarli, tushunarli. Lekin baribir tajribangiz bor, o'shaning uchun mana hozir bitta tajriba qilib ko'ramiz. Mana faraz qiling, siz bizani mana podkastni boshiga rahbar bo'lib keldingiz. Nima qilgan bo'lardingiz? Bizani umuman kichkina biznes loyiha deydigan bo'lsak, o'shani optimizatsiyalashtirishga nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz?
Biznesda operation management, marketing, finance, boshqa hamma strategiyaga-da. Misol uchun biznes o'zida meni o'rganadigan narsam hali ham juda ham ko'p. Lekin men o'zim ko'proq yaxshi ko'rib, maza qilib, tushunib ishlaydigan sohalarim bu strategiya, marketing, ya'ni men operatsion ko'proq finans, deymi? Finansiy operatsion narsalarga unaqa kirib o'tdi. Masalan, biz hozir universitet loyihasini qo'yamiz-da, u yerda ham bizda hozir finansiy pokazatellar важны emas. Biz kelajakka qarab intilamiz, keyin u finansiy taraf keladi. Shuning uchun bu operatsiya emas, operatsionni deytilmas emas bu uchun, osmi misol uchun. Endi tug'ilgan bolani, endi katta bo'layotgan narsani optimizatsiya qilmaydi uni, u katta bo'lish kerak. O'shaning uchun siz loyihangiz ham yangi loyihaku, men endi aytmoqchi bo'lganim, birinchi navbatda bu loyihada ko'proq eksperiment qilish kerak. Ya'ni eksperiment degani misol uchun har xil auditoriya bor deb baribir. Misol uchun kimgadir sizni podkastingizni ko'rib, kimdir ilm olib ketmoqchi bo'ladi, kimdir qiziq odamni eshitib ko'rgisi keladi, kimdir umuman vaqtini o'tkazish uchun telefon qo'yib, ovqat qilib keladi, nimadir qilib, hazil qilib, mana hech narsa anaqasi yo'q. Har xil auditoriya bor-da. Shuning uchun men aytmoqchi bo'layotganim, siz hozir eksperiment qilishingiz kerak, shuni o'zingiz tushunishingiz uchun-da, sizni o'zingizga nima qiziqyapti, sizni auditoriyangizga kim qiziqyapti va nimani yoritishimiz kerak, nimani aniq qilishimiz kerak. Menimcha siz bilan bu xonada o'tirib biz podkast qilishimizdan asosiy niyatimiz ham shu O'zbekistonga foydamiz tegsin deb qo'yamiz. Men ham o'qiyapman, lekin baribir O'zbekistonga ishlayman. Londonda qolib ketayotganim yo'q misol uchun. Baribir O'zbekistonda ishlayman, shuning foyda. O'shaning uchun, ya'ni o'tdagi xalqqa nima foydasi bor, nima yordami? Lekin mana universitetlar bo'yicha aytaman, masalan, ko'pchilik hozir chet elga yuborish bolasini imkoniyat bo'lsa ham ko'pchilikda qiyinda, chunki bitta bola bo'lishi mumkin, qiz bola bo'lishi mumkin. O'shanga bizni uje shu narsani o'rganib, O'zbekistonni shu sharoitda yaratyapmiz-da hozir. Siz farzandingizni, bitta farzandingizni yoki qiz bolani yubormayman, mana shu bor bizda hammasi domizda. Men o'zim nechta tanishlarim Turkiyada qiz o'qiyotdi, meditsinada bechora ota-onasi borib, birga yashab, shu yerda ana o'qiyotdi, olib kelib o'zimiz o'qitamiz-da. Ulardan kam bermaymiz lekin. Anaqani, ulim sifatini ham, ham arzonroq. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, boyiga sizning savolingizga qaytadigan bo'lsak, o'zingiz loyihangiz hali startap, o'sayapti-da bu. O'sish kerak bu. Siz ko'rishingiz kerak, eksperiment qilishingiz kerak. I asosiysi o'zingizga ish qotgan ishingiz yoqish kerak. O'zingiz maza qilishingiz kerak. I baribir biz o'sha iskustvenniy intellekt davrida, big data'ni davrida yashayapmiz-da, misol uchun. Auditoriyaga nima qiziq? Ya'ni sizga o'xshab podkast qotganlarni men analiz qilgan bo'lardim, misol uchun. Qanaq podkast qilishyapti? Masalan, yaqinda zo'r, menimcha zo'r case bo'ldi. Ular bilan yaqinda uchrashishimiz kerak. Otabekka borlar, Nyu-Yorkda yashaydigan jurnalistimiz mana hozir Nyu-Yorkda yurib anula qildilarmi, Toshkentga kelib, ya'ni o'sha u odam o'zini yo'nalishini topdilar-da, misol uchun. Sizni ham brendingiz, anaqangiz juda ham chiroyli chiqqan. Menimcha eksperiment qilib o'zingiz yo'nalishingizni topib olishingiz kerak-da.
Tushunali, rahmat.
Shunaqa.
2023-yil. Meni analizlarimga ko'ra, ozgina qiyin yil bo'lgandek bo'ldi. Birinchidan ustozim deganingiz Jahongir aka, Abedovich Ortiqxo'jayev hokimlikdan ketdilar. Siz Akfani CEO-ligidan ketdingiz, universitetga o'tdingiz. Universitetda boshlanish juda unaqa smooth ketmadi. O'sha paytlar haqida gapiradigan bo'lsangiz, nimalar bo'ldi? Yana boyiga ko'nikmalarga bog'laydigan bo'lsangiz, nima skilllar, nimalar o'rgandingiz bu tajribadan?
Endi birinchi navbatda Jahongir Abedovich ketganlari u endi
yomon narsa emas.
Yomon narsa emas, ya'ni misol u kelib hozir zo'r loyihalar qo'yamiz, misol uchun baribir biznesmen odam boshqa qilib, men misol endi ularning ichlaridagi narsani men bilmayman, lekin ularni biznesga qaytganlari biznesga juda ham katta foyda keltiryapti-da hozir. Bu aniq. Lekin men o'zimga keladigan bo'lsak, biz bu Akfani bir katta oilasida bizani soldatmiz-da, misol uchun biz kerak bo'lsa proizvodstvoga borib, proizvodstvoni boshqaramiz. Universitet boshqarish kerak bo'lsa, universitet boshqaramiz. Lekin shu universitetni boshqarish uchun kerak bo'lgan narsani o'rganamiz-da endi. Faqat o'tdi boshqarib o'tirmaysiz-ku baribir. O'zimiz ustimizda ishlaymiz, ya'ni qanaqa. Shuning uchun mana o'ylashim bo'yicha, misol uchun именно shu sohani o'zi Xo'jayin menga taklif qilganlarida menga yoqqani ham bu men uchun ham yangi yurib berishda, misol uchun bu obrazovaniya sohasi i disrupt qilish mumkin-da, ya'ni ingliz tilida bitta gap bor, road less traveled deydi, ya'ni kam yurilgan yo'lda bu, misol uchun. Men o'zi shunaqa yo'lga qiziqaman. Navoiyga borganman, u cho'lda zavod qurganmiz. Menga shu drive bergan, misol uchun. Anaqa hozir sohada O'zbekistonda ta'lim sohasi, meditsina sohasi rivojlanyapti, rivojlanish kerak. Boshqachasiga 40 millionga boryapti xalqimizda. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, har bir yo'nalishda o'zining maturity'si bor-da. Va proizvodstvoda Akfani misol uchun yo'nalishlarida alyuminiy bo'ladimi, boshqa undan qiziq soha. Lekin qaysidir ma'noda uje men uchun patolog edi u, misol uchun. Bu uje yangi yurib berish, ya'ni greenfield bor-da. Greenfield odamga katta drive beradi-da. Shuning uchun men qiyin yil bo'ldi deb ayta olmayman. I plus menga katta leverage bo'lgani o'zim ham studentman, bir oyda bir hafta borib rektorman, ya'ni bu Zo'r experience.
Universitetni birinchi boshlagan paytingizda ozgina kelishmovchilik bo'lgan ota-onalar bilan, oldingi boshqaruv bilan bog'liq bayonotlar berildi u yerda, o'zingiz gapirib chiqdingiz bu narsa haqida. Oradan mana 1 yil o'tgandan keyin o'sha voqeaga qaytadigan bo'lsa edi, nimalarni boshqacha qilgan bo'lardim degan bo'lardingiz o'sha paytdagi vaziyatda?
Hech narsani. Hech narsani noto'g'ri qilmaganmiz, misol uchun mana o'sha paytda yeng kelganmiz biz, ya'ni misol uchun men kelgan kunimdan javobgarchilikni bo'ynimga olganman. O'tdim misol uchun oldingi rahbariyat nima qilib ketgan, noto'g'ri qilgan, to'g'ri qilgan, bu narsani xato kamchiliklar hamma ishda bo'ladi-da. Ularda ham misol uchun qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha kamchiliklarni endi ota-onalarga tushuntirib berganda endi baribir odamimiz har xil emotsiyaga beriladi, boshqa qiladi. Lekin hozirgi kunga kelib misol uchun hech qanaqa muammo yo'q. Hamma o'sha ota-onalarga yetgan narsamiz haqiqatda bor. Ertaga qonunni biz bilmaymiz degan joyimizda misol uchun bizmasdan o'sha prinsipimizni turdik, tushunasizmi? Misol uchun u yerda bir narsani noto'g'ri qildik deb aytolmayman misol uchun. Ya'ni tajriba orttirdik, buni o'rgandik, ya'ni aytmoqchi bo'lgan, lekin bizdan oldin ishlagan bolalar ham misol uchun mehnat qilishgan, boshqa qilishgan, shu paytgacha olib kelishgan, no уже u biz universitetda hozir endi umuman boshqa darajaga olib chiqamiz, ya'ni shu boyga aytganimdek, maqsad tushi, strategiya har xil.
To'g'ri, to'g'ri. U ham bir bosib o'tish kerak bo'lgan bir jarayon bo'lgan. Suhbat davomida men bitta narsa xayolimga keldi. Tadbirkor bilan boshqaruvchi bu menimcha ikki xil narsa, to'g'rimi? Nima farqi bor tadbirkor bilan boshqaruvchini va siz o'zingiz tadbirkormisiz, boshqaruvchimisiz ko'proq?
Liderlik nima sifatsiz? Menimcha tadbirkorlik qilish qiyin-da, ya'ni misol uchun savdogarlik qilish mumkindir. Lider bo'lmasdan turib, misol uchun siz narsa oldingiz, bozorga chiqib sotdingiz, so'ng unga hech qanaqa boshqarish qobiliyati kerak emas. Lekin rostakasam tadbirkor bo'lish uchun, ya'ni biznes yaratish uchun yoki oldiga maqsad qo'yib komandani shu yerga olib borish uchun boshqaruvchi bo'lish kerak-da, ya'ni liderlik sifati kerak-da. Misol uchun biz endi o'zimizni yoshligimizdan ham, ota-onamizdan ham, ustozlarimizdan ham, hayot tajribadan ham o'rgangan narsamiz bu liderlik. Biznes bu ko'proq qanaqa desam, o'sha hisob-kitob, marketing, ya'ni tadbirkorlik deganim shu misol uchun. Lekin asosiy komponenti, menimcha buni asosiy energiyasi bu shu liderlik bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Siz shu paytgacha tajribangiz Akfa Group, Akfa loyihalari atrofida bo'lgan. O'zingizni loyihalaringizni ustida ishlash bormi birinchidan o'zingiz loyihalaringiz? Agar bo'lmasa, kelajakda rejalar bormi o'zingiz loyihalaringiz ustida ishlashda?
Qarang, Otabek Akfacha anaqada O'zbekistonda Kaliforniyaga o'xshagan joyda. Misol uchun o'zingiz loyihalar, bank ham mani loyiham, mani nomim bilan. Ya'ni biz qanaqa tushunamiz, misol uchun ana aksioner, menga shunaqa so'rab aksionermisiz? Ana yo'q, men misol uchun menga topayotgan nasibamni nolamayman misol uchun. O'zbekistonda misol uchun unaqa sharoitda ishlash anoda O'zbekiston uchun juda ham yaxshi sharoitda, misol uchun kiyimim bor ham, aytmoqchi bo'layotganim u mani loyiham o'zi, ya'ni menga ishonib topshirilganda, ya'ni Kaliforniyadagi shu yerda Akfani mana hozir universitetni ichida faqat universitet emas, bizda 10 ta startap bor, 10 ta startapni 8-tasi mani loyiham, tushunasizmi? Ya'ni u yerda уже men javobgarman u narsaga, ya'ni biza Akfa Kaliforniyada o'tganim odamlar keladi mana yosh komanda, mana o'z komandani ham yaqinda bir Antaliyada yig'iluvdik, komanda ham yig'iladi, komandani ham ko'rsangiz ko'pchilik yoshlar. Nimaga yoshlar? Hammasi orzu havas bilan kelib xuddi o'zini biznesidek qiladi, lekin u aslida o'zini biznesi hamda bizda Jahongirki, u sani biznesing, mani biznesim, anaqa finansiga ham javob beradi, tofotga ham puliga ham javob beradida.
Akfa qaysidir ma'noda qanaqadir biznes inkubator, akselerator vazifasini ham bajaryaptimi?
100% shunaqada, ya'ni aytmoqchi bo'layotgani har bitta o'sha yerda ishlayotgan komandadagi bolalar bu o'zini bolasidek deb qaraydi, boshchasiga unaqa rezultatga erishib bo'lmaydi.
Hozir masalan bizani ko'rib turayotgan yosh g'oya, kuchli g'oyasi bo'lgan yoshlar o'zini g'oyasini ko'tarib siz oldingizga kelsa,
universitetda biz как akselerator qilib qo'yamiz-da, universitetga kelsa biz birinchi navbatda o'zimiz studentlar loyihasini ko'ramiz. Lekin tashqaridan kelgan loyihalarni ham ishlab, отдельный ofis qilganmiz, o'tga yig'ilib startaplarni finansirlik ham qilamiz. Masalan, hozir уже 10 tadan oshdi startaplarimiz.
Vaqtimiz chegaralangan, bizani an'analar bor. Podkastni yakunlashdan oldin o'zi boshida bergan va'damizni bir tugatib qo'ysak, biz aytdikki, sizning hayotingiz davomida o'rganilgan ko'nikmalaringiz, skillaringizni sanab o'tamiz, sanab o'tdik. Endi shu sanab o'tilgan skillar orasida 3 ta eng muhim deb hisoblaydigan skillar, ko'nikmalarni sanab o'tadigan bo'lsangiz, nima deb bo'ladi?
Birinchisi, bilimga ishtiyoqini ushlash kerak har doim. Ya'ni bitta narsani tushunishimiz kerak, bizda dunyoda ilm ko'pda, ya'ni u beshikdan qabrgacha ilm izlagan degan narsa bor-da. O'sha bu juda ham kuchli gap. Birinchidan odam o'sha ilmga intilish kerak, bu narsani odat holatiga keltirish kerak menimcha. Ikkinchisi, muomala, hamma narsani baribir muomala hal qiladi. Ya'ni odam bilan gaplashayotganda yoshi o'zidan katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, muomala madaniyatini, muomalani shakllantirish kerak menimcha. И albatta, shunchisi bu уже maksimal darajada nimadan boshlash kerak desiz, bilim olish bu tildan boshlash kerak-da. Birinchi uchirda tildan.
Til o'rganish, bilim olish o'zini ustida ishlash va muomala madaniyatini o'rganish. Ajoyib, katta rahmat. Kamromizga kelgan mehmonlarimizdan kitob tavsiya qilishni so'raymiz. Siz ko'p kitob o'qiysiz, ko'p joylarda kitob tavsiyalar qilgansiz. Bitta bizani eshitib turgan muxlislarimiz
uchun tavsiya qilmagan kitobimni tavsiya qilmoqchiman.
Yaxshi bo'ladi.
Hech qayerda aytmaganman boshqa joyda. Yuval Hararining kitobi bor. Odamzodni qisqacha tarixi degan. O'zbekchasi ham bor uni.
Sapiens
ham bor. Ha, Homo sapiens. Shu joyida mana shu kitobda eng menga yoqqan joyi Yevropada uyg'onish davri qachon boshlangan degan savolga juda ham falsafaviy javob berilganda, Yevropada uyg'onish davri yevropaliklar hech narsani bilmasligini anglab yetganda boshlangan degan joyi bor-da. Mana shu joyi uchun ham shu kitob tavsiya qilaman, chunki u yerda unaqa joylar rosa ko'p. Ya'ni bu tarix bilan falsafani ulab yozilgan kitob, butun odamzodni qisqacha tarixi. Bu narsani, ya'ni tarixga qiziqadigan odam bo'lish shart emas, prosta bu odam bu kunga odamzod yetib kelgungacha bo'lgan holatlarni bir analiz qilib berilgan.
Dunyo qarashini ochishga boshqa ko'p foydasi bor.
Fermerchilik qilish, industrializatsiya bo'lish juda ham ya'ni menimcha yashayotgan dunyoimizni, odamlarni bilish uchun juda ham qiziq kitob deb o'ylayman. Endi bu ko'proq qanaqa deydi, bu fiction emas bu.
Tarixiy faktlar asosida.
Tarixiy faktlar asosida kitob, lekin menda motivatsionniy boshqa kitoblar ularni aytganman, lekin ko'pchiligi aytaman, eng zo'r kitob baribir o'sha Stephen Covey'ni anaqasi kitoblaridan bitta, shuni o'qish kerak. Shuni u kitobni o'qib tadbiq qilish kerak.
Qaysi kitob Stephen Covey'ni?
Sem Navikov bor-ku.
Biz bu kitoblarni topib, silkasini qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa olib o'qish mumkin bo'ladi.
Eng zo'r kommentariy yozgan anaqangizga taklif podarka qilamiz shu kitobni.
Bo'ldi, bo'ldi. Mana Kamrondan podarka bo'lar ekan eng zo'r kommentariy yozganga. Keyingi bizani an'ana bu erkin mikrofon an'anasi. Erkin mikrofon bu siz bilan auditoriya orasida to'g'ridan to'g'ri muloqot. Kamera, men aralashmayman. Xohlagan murojaatingizni qilsangiz bo'ladi.
Xohlagan murojaat.
Xohlaysiz murojaat qilsangiz, reklama qiling xohlaysiz. Hamma har xil ishlatadi bu segmentni.
Birinchi navbatda hammalarga sog'lik salomatlik tilayman. Allohim bizani quvvatimizni kamaytirmasin. Hammamizni ishimizni rivojini, barakasini bersin. Ilm olishdan, bilim izlashdan to'xtamanglar. Albatta oldinglarga maqsad qo'yib bu narsaga sabr bilan, katta quvvat bilan harakat qilib borishingizni tilayman.
Oxirgi bizda segment bu har bir kelgan mehmondan biz o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi kimga savol qoldirayotganini, siz ham bilmaysiz sizga kim savol berganini. Shunga sizdan oldin kelgan mehmondan bitta savol bor. O'shanga javob bersangiz. Agar endi odam tilaklari ko'p-ku. Agar siz bilsangizki faqat bittagina tilagingiz amalga oshadi. Shu hamma tilaklardan faqat bittasi amalga oshadigan oshishini bilsangiz. Nima tilak bo'lardi bu?
Sog' salomatlik bersin faqat sizga tilagan bo'lardim.
Sog'liq.
Sog'liq. Chunki sog'liq bo'lsa, quvvat bo'lsa odam hamma narsani qilsa bo'ladi.
Kamron, katta rahmat. Sizga ham samimiy suhbat bo'ldi. Vaqt ajratganingizga rahmat.
Rahmat, mazza qildi.
Qilaman, yana davomli bo'ladi.
Xohlasa.
Vaqt ajratganingiz uchun o'sha aytganimdek.
Sizga rahmat, ishingizga rivoj.
Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Kamron,
qaysi
vaqtingiz ko'p olmadim deb umid qilaman.
Chunki bu